ทั้งที่ว่าเราดูจิตนะนี่แจ้งที่กายเนี่ยมันแจ้งเองเลยสุดท้ายมันจะรู้เลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆกายนี้ไม่ใช่ว่าสุขบ้างทุกข์บ้างเหมือนที่เคยเห็นเหมือนที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเขาเห็นกันนะแต่ว่ามันคือทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตจะหมดความยึดถือกายถ้าเห็นทุกข์นะจิตจะพ้นความยึดถือเลยนะต่อไปเราก็มาดูจิตต่อตรงที่มันไม่ยึดถือกายแล้วนี่มันเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีมันจะย้อนมาที่จิตแล้วส่วนใหญ่จะมาเสร็จตรงนี้เลยครูบาอาจารย์สอนหลวงปู่ดูลย์บอกเลยนักปฏิบัติที่ว่าดังๆมีชื่อเสียงส่วนใหญ่มาตายอยู่ตรงพระอนาคามีนะไปไม่รอดหรอกเพราะยึดถือจิตไม่เลิกต้องเห็นจิตเป็นตัวทุกข์อีกทีนะถึงจะปล่อยนี่หลวงพ่อเพิ่งขึ้นไปสุรินทร์มาหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์หนึ่งแต่ท่านไม่เปิดเผยหรอกท่านอยู่ท่านเงียบๆไม่ยุ่งกับใครนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านก็บวชกับหลวงปู่ดูลนะท่านบวชกับหลวงปู่ดูลได้3,000 ษาอะไรนะเข้าไปหาหลวงปู่นะหลวงปู่ก็สอนท่านบอกว่าไอ้ที่จะปล่อยวางอะไรนะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจไม่ยากหรอกนะถ้าเห็นทุกข์ถ้าเห็นกายเป็นทุกข์มันก็ปล่อยถ้าเห็นจิตใจเป็นทุกข์มันก็ปล่อยและหลวงปู่บอกว่ามันไม่ยากหรอกขอให้เห็นทุกข์เท่านั้นเองนั่นที่หลวงปู่ดูลสอนเนี่ยตรงเป๊ะกับที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนะพระเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์หลวงปู่เดินท่านก็สอนให้รู้ทุกข์นั่นเองทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงไปในกายบ่อยๆทุกข์อยู่ที่จิตรู้ลงในจิตบ่อยๆถ้าเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่นะก็ได้พระอนาคาถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะก็พ้นทุกข์พ้นร้อนแล้วไม่เกิดอีกละนะเนี่ยฝึกทุกวันทุกวันนะธรรมะมันจะมาลงกันหมดนะทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติลงเป็นที่เดียวกันนี่แหละค่อยๆฝึกเอาไม่ยากอย่างที่คิดหรอก